Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, sari berita penting. PBB lanjutkan penerbangan misi kemanusiaan ke Afghanistan. Menteri Luar Negeri RI menyatakan 140 negara termasuk Indonesia sudah vaksinasi 10% warganya. Berita selengkapnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mulai melanjutkan penerbangan untuk misi kemanusiaan ke Afghanistan Kamis. Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, mengatakan penerbangan kemanusiaan itu mulai beroperasi agar 160 organisasi kemanusiaan dapat melanjutkan aktivitas menyelamatkan nyawa di berbagai provinsi di Afghanistan. Dujarric menjelaskan penerbangan itu beroperasi dari jalur Islamabad, Pakistan menuju dua kota di Afghanistan, yaitu Mazar-i-Sharif dan Kandahar. Menurut Dujarric, sudah ada 3 penerbangan mendarat di Mazar-i-Sharif sejak 29 Agustus lalu. Seluruh penerbangan itu membawa bantuan pangan bagi warga Afghanistan. Ia menambahkan saat ini PBB sedang terus berupaya agar dapat menambah penerbangan supaya bisa mencapai daerah-daerah lain di Afghanistan. Polandia mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melawan setiap ancaman yang dapat terjadi selama latihan militer di Belarus. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Polandia Kamis dikutip Reuters. Latihan militer tersebut diselenggarakan oleh tentara Rusia yang akan dimulai pada 10 September. Polandia diperkirakan akan mengumumkan keadaan darurat di wilayah yang berbatasan dengan Belarus setelah peningkatan tajam migran dari negara-negara seperti Irak dan Afghanistan yang mencoba melintasi perbatasan. Latihan militer Barat 2021 ini dianggapnya telah menambah ketegangan. Latihan Barat 2021 akan melibatkan ribuan prajurit termasuk dari anggota blok pertahanan yang dipimpin Moskow dan Kazakhstan, serta tank, artileri, dan pesawat. Korea Selatan dilaporkan sedang mengembangkan peluru kendali balistik yang disebut sama kuatnya dengan senjata nuklir taktis. Mengutip sumber anonim, kantor berita Yonhap melaporkan, rudal itu dirancang untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah seperti yang diyakini dimiliki Korea Utara untuk menyimpan senjata nuklir. Sumber tersebut menuturkan rudal tersebut dapat mengangkut hingga 3 ton hulu ledak. Dalam cetak biru Kementerian Pertahanan 2022-2026 yang dikutip Reuters Kamis, Korea Selatan akan mengembangkan rudal baru dengan kekuatan destruktif yang ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, Korea Selatan berencana meningkatkan sistem pertahanan rudal dan mengerahkan sejumlah sistem pencegat rudal baru yang mampu menangkap artileri jarak jauh. Banjir bandang menewaskan sedikitnya 44 orang di 4 negara bagian timur laut Amerika Serikat ketika sisa badai Ida memicu hujan sangat deras, menurut para pejabat pada Kamis dikutip Reuters. Di kota New York, banjir merendam jalur kereta bawah tanah dan menghentikan jadwal penerbangan. Di wilayah New York, New Jersey, Pennsylvania, dan Connecticut, penduduk seharian mengatasi ruang bawah tanah yang terendam air, pemadaman listrik, atap yang rusak, dan panggilan telepon dari teman dan kerabat yang terdampak dan meminta bantuan. Gubernur New York dan New Jersey mendesak warga untuk tetap berada di rumah saat tim penyelamat berusaha membersihkan jalan dan memulihkan kereta api bawah tanah dan komuter yang melayani jutaan orang. Beralih ke berita nasional, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan program vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh berbagai negara di dunia. Saat ini setidaknya 140 negara telah memvaksinasi 10% warganya termasuk Indonesia. Demikian pernyataan Retno Marsudi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden Kamis. Menurut Retno, Badan Kesehatan Dunia WHO telah menetapkan target vaksinasi global 10% populasi tiap negara sudah divaksin pada akhir bulan ini. Kemudian 40% populasi tiap negara sudah divaksin pada akhir 2021 dan 70% populasi tiap negara pada pertengahan 2022. Kendati demikian, kecepatan vaksinasi COVID-19 di tiap negara berbeda-beda. Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia pun saat ini terus berupaya mempercepat laju vaksinasi nasional. Per 31 Agustus 2021, Indonesia telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin. Kecepatan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 negara dengan jumlah vaksinasi terbesar di dunia. Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Fajar Prasetyo melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan pejabat militer negara sahabat di sela-sela menghadiri Pacific Air Chief Symposium PAX 2020 Kamis. Simposium diselenggarakan di Pangkalan Udara Gabungan HICAM Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah, dalam siaran persnya mengatakan, Fajar Prasetyo telah bertemu masing-masing dengan Asisten Panglima AU Kerajaan Thailand, ACM Dejundom Kong Sri, Kepala Staf Angkatan Udara Singapura, Brigadir Jenderal Lau Bong Ping, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara dan Ruang Angkasa Perancis, Letnan Jenderal Frederick Parisot, Kepala Staf Angkatan Udara Australia, Marskal Udara Mel Hapfeld, serta Kepala Staf Angkatan Udara Amerika Serikat, Jenderal Charles K. Brown. Kementerian Koordinator Kemenko Perekonomian menyampaikan bantuan oksigen dari industri terus mengalir untuk membantu penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah melibatkan pihak swasta untuk menyalurkan bantuan oksigen medis ke luar Pulau Jawa. Demikian diumumkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Monty Giriana dalam keterangannya Jumat. Monty menyampaikan pengiriman tersebut bertujuan agar penggunaan persediaan oksigen medis yang ada dapat dioptimalkan, terutama untuk daerah di luar Jawa Bali yang sedang berjuang menangani COVID-19. Monty menegaskan pemerintah menyadari oksigen medis merupakan hal yang esensial dalam penanganan COVID-19, terutama bagi pasien bergejala berat dengan kadar oksigen yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan oksigen di seluruh daerah. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Uni Eropa Menunggu Status Hukum Taliban. Uni Eropa Menunggu Status Hukum Taliban. Uni Eropa belum memutuskan apakah akan secara resmi mengakui pemerintah Taliban setelah kelompok itu mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Namun uang bantuan Uni Eropa akan menentukan kondisi apa yang mungkin berlaku di Afghanistan. Mengutip kantor berita antara Menteri Luar Negeri Slovenia Anza Logar yang negaranya memegang 6 bulan kepresidenan Uni Eropa, mengatakan adanya tuduhan Taliban sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara Uni Eropa membuat pemerintah baru di Afghanistan itu membutuhkan pengakuan status legal. Dan ini bukan hanya sebatas masalah diplomatik, namun juga menyangkut masalah hukum. Sebagai kelompok yang terdiri dari 27 negara demokrasi, Uni Eropa seharusnya terus berusaha untuk menegakkan hak asasi manusia di seluruh dunia, meski mengecam Taliban yang dinilai melakukan penindasan terhadap perempuan ketika berkuasa dari 1996 hingga 2001. Namun bila bicara hak asasi manusia, sanksi yang diberikan tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan bagi masyarakat Afghanistan secara keseluruhan. Bagi Uni Eropa, pengakuan terhadap pemerintah Taliban oleh negara-negara lain tentunya akan memiliki konsekuensi penting, seperti mengizinkan Taliban mengakses bantuan asing yang menjadi sandaran pemerintah Afghanistan sebelumnya. Sementara, atas kekerasan yang dilakukan Taliban juga dapat diberikan sanksi tegas. Mengingat Uni Eropa adalah pendonor bantuan terbesar di dunia, tidak dapat dipungkiri tanpa bantuan akan menjadi pukulan terbesar bagi pemerintah Taliban dan berdampak pada rakyat Afghanistan. Namun semua bantuan tentu ada persyaratannya juga. Kebijakan Uni Eropa sesungguhnya harus selalu didasari nilai-nilai yang biasa mereka sebut sebagai hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, solidaritas, dan kebebasan berekspresi. Sayangnya sebagian nilai-nilai itu nyatanya tidak dapat diterapkan oleh Uni Eropa sendiri. Salah satu anggota EU yakni Slovenia misalnya menyatakan tidak terbuka bagi pengungsi asal Afghanistan. Komitmen EU untuk pengungsi Afghanistan pun tampaknya hanya berlaku bagi mereka yang pernah bekerja dengan pasukan Eropa, NATO, pemerintah dan lembaga di Afghanistan. Padahal tidak sedikit warga Afghanistan lain yang dilanda ketakutan dan ingin mengungsi meninggalkan negaranya karena tidak sejalan dengan Taliban. Sekian komentar.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 3 September 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Pada 3 September 1928, seorang ilmuwan Skotlandia bernama Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik untuk melawan bakteri. Selanjutnya, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Oxford yang dipimpin Howard Walter Florey, ahli patologi asal Australia dan rekannya, Ernest Boris Chain, pakar biokimia Inggris berhasil mengisolasi dan memurnikan penisilin dengan berpijak pada penemuan Fleming. Pada 1945, berkat temuan dan hasil penelitian yang menghasilkan penisilin sebagai antibiotik pertama, Alexander Fleming bersama Howard Florey dan Ernest Chain dianugerahi penghargaan Nobel di bidang kedokteran. Kita beralih ke tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Hal itu dilakukan setelah Jerman melakukan invasi ke Polandia. Deklarasi perang Inggris dan Prancis itu menjadi awal Perang Dunia Kedua. Sesaat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman, maka Inggris dan Prancis mulai memblokade Angkatan Laut Jerman di Samudra Atlantik. Tindakan Inggris dan Prancis itu memicu pertempuran Atlantik yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II, tepatnya pada 8 Mei 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 3 September 1976, pendaratan Apollo Viking 2 di Mars. Pada 3 September 1976 adalah tanggal saat Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mendaratkan Apollo Viking 2 di Mars. Peluncuran Viking 2 menyusul kesuksesan Viking 1 yang diluncurkan satu tahun sebelumnya pada 20 Agustus 1975. Kedua Apollo tersebut diluncurkan dengan tujuan mengambil gambar serta mengumpulkan data sains lainnya untuk meninjau apakah ada kehidupan di planet Mars. Misi ini menghabiskan dana $1 miliar Amerika Serikat kala itu. Tidak ada tanda-tanda berarti yang ditemukan dan pencarian kehidupan di Mars terus berlanjut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, Tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata.
Tak perlu
ada mereka. Selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Pilih kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita. Tak perlu temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua. Milik kita bersama, tercipta ruang untuk bahagia.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kementerian Investasi siapkan 23 peta paten investasi. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri memperkuat kerjasama diplomasi ekonomi Indonesia. Nota kesepahaman tentang pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi ditandatangani Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara virtual pada Selasa 31 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, para duta besar dan konsul jenderal Republik Indonesia punya peran penting dalam mempromosikan peluang investasi Indonesia di luar negeri. Menurut Bahlil, di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini sudah saatnya bagi Indonesia melakukan konsolidasi internal untuk menggait investasi asing langsung atau FDI. Menurut Bahlil, saat ini Kementerian Investasi telah menyiapkan peta peluang investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia. Bahlil menjelaskan, untuk mengimbangi penetrasi negara lain, Indonesia membuat stimulus-stimulus, salah satu diantaranya peta peluang investasi. Indonesia sekarang sudah punya 23 proposal yang cukup bagus. Selain itu, pemerintah telah melakukan terobosan dalam mempercepat perizinan berusaha. Salah satunya adalah sistem online single submission atau OSS berbasis risiko yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu di Kementerian Investasi atau BKPM. Namun Bahlil mengakui, sistem OSS tersebut belum 100% sempurna dan masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority atau INA. Ia juga menyoroti serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global, khususnya pandemi COVID-19. Di tengah situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi Luar Negeri dan Kementerian Investasi bersinergi lebih erat dan sepakat untuk bekerja di luar kebiasaan guna mempercepat pemulihan ekonomi. Ia menegaskan, dalam kerangka inilah nota kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerjasama dalam 3 tahun mendatang dan membangun hubungan antar kementerian yang gesit tanpa sekat, birokrasi. Sekian Indonesiaku.
Mengapa kamu? Mengapa kamu? Mengapa selalu, selalu? Semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Semakin menghujam semua tentangmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Lombok di Nusa Tenggara Barat tak hanya melulu mendatangi deretan pantai indah di sana. Ada Taman Langit Bukit Bengkaung. Objek wisata ini menawarkan keindahan Lombok dari ketinggian. Lokasinya berada di Lembah Sari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Bukit Bengkaung terletak 11 km arah utara Kota Mataram, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Masuk ke objek wisata Taman Langit Bukit Bengkaung, Anda akan melihat deretan kafe dan rumah makan. Di sini Anda bisa menikmati berbagai jenis makanan dengan pemandangan Lombok dari ketinggian. Lokasi wisata ini memang berada 550 meter di atas laut. Dari tempat ini, Anda juga dapat menikmati sunset hingga gemerlapnya lampu kota Lombok. Bagi Anda yang suka fotografi, objek wisata ini menawarkan banyak spot foto. Ada beberapa spot foto yang menarik seperti latar belakang lampu kelap-kelip, sayup burung, dan juga pintu langit. Selain duduk menikmati beragam kuliner dan melihat keindahan alamnya di Taman Langit Bukit Bengkaung, Anda juga bisa mencoba aktivitas belajar memanen madu. Di tempat ini Anda juga bisa menikmati madu trigona. Anda bisa belajar panen dan merasakan madu trigona ini. Anda juga bisa mencoba produk olahan madu lainnya, salah satunya bee pollen. Semua aktivitas wisata ini bisa Anda lakukan, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Anda bisa mengunjungi tempat wisata ini jika pandemi telah mereda. Objek wisata Taman Langit Bukit Bengkaung memiliki fasilitas wisata yang lengkap seperti area parkir, toilet, musola, dan akses Wi-Fi.
Seharusnya hatiku berbunga ketika kau katakan cinta. Seharusnya hatiku bahagia ketika kau katakan rindu. Tapi aku rasa harus bagaimana, diriku tidak mencintaimu. Sampai
Voice of Indonesia.
Koleksi batik karya desainer Indonesia melenggang di peragaan busana di Kanada yang digelar Indonesia Trade Promotion Center ITPC dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Vancouver, Kanada pada akhir Agustus lalu. Sedikitnya 12 koleksi terpilih batik karya desainer Indonesia Entin Gartini, diaspora Indonesia dari Montreal, Kanada tampil dalam perhelatan ini. Entin Gartini merupakan salah satu penyabet penghargaan Best Fashion Designer 2021 dari Faces Magazine Ottawa dengan karya motif ombak yang mengusung keindahan laut Indonesia. Peragaan busana Trung Show merupakan acara puncak dari rangkaian acara Indonesian Trade Show 2021 yang mengangkat tema A Flavorful Journey to Indonesia, Discover Indonesian Diversity and Heritage. Kepala ITPC Vancouver Robby Handoko menjelaskan peragaan busana ini bertujuan untuk memperkenalkan serta membangun citra positif Indonesia dan produk Indonesia di pasar Kanada. Sejalan dengan tema Indonesia Trade Show 2021, ITPC dan KJRI Vancouver mengangkat produk batik, salah satu warisan budaya dan karya leluhur Indonesia yang sudah diakui dunia. Setiap akhir sesi dilakukan penjualan langsung koleksi baju Entin Gartini kepada peserta pagelaran. Peserta yang hadir merupakan masyarakat dan tamu undangan dari Provinsi British Columbia dan sekitarnya. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, Hendra Halim menambahkan, produk batik dikenal sebagai bagian dari produk ekonomi kreatif yang banyak didominasi oleh perajin kecil. Desainer Entin Gartini menciptakan desain batik yang ditulis oleh pengrajin dari kawasan Bantul, Yogyakarta dan dijahit industri rumah tangga di sekitar Jakarta. Halim mengungkapkan Indonesia menempati peringkat ke-7 sebagai negara pemasok produk tekstil di pasar Kanada setelah Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Pakistan, India, dan Jepang. Posisi ini harus dipertahankan, salah satunya dengan diversifikasi jenis produk ekspor. Misalnya untuk produk batik, selain dapat digunakan dalam acara resmi, batik dari katun dapat digunakan sebagai pakaian sehari-hari, khususnya pada musim panas sebagai pakaian pantai.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku. Walau cemburu merayu, selalu menginginmu hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit
ku telan sakitku. Oh, oh, yeah, yeah.
Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Sumatera Barat berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato. Diaransemen ulang oleh Jeremia Saputra dan dinyanyikan oleh Talia Emerandal. Lagu yang diciptakan oleh Oslan Hussein pada tahun 1931 ini menceritakan tentang rasa rindu seorang perantau akan keindahan kampung halamannya yang dikelilingi gunung. Rindu kepada orang tua, saudara, dan teman-temannya yang ramah dan suka bergotong royong. Baiklah pendengar, inilah lagu dari Sumatera Barat berjudul Kampuang Nan Jauh di Mato, dinyanyikan oleh Talia Emerandal dan diaransemen ulang oleh Jeremia Saputra.
Indonesia.
Voice of Indonesia.
Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Kisah kita tak abadi, ku ingin
Voice of Indonesia. Indonesia.
Banyak